From the conference center at Temple Square.
Dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City. Ini adalah persidangan umum ke-180 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Dengan pengucap yang dipilih daripada penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Paduan Suara Keluarga dari Sandy dan Draper Utah. Siaran ini dibekalkan sebagai perkhidmatan awam oleh Edaran Bonneville. Apapun salinan, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain program ini, tanpa kebenaran ditulis adalah dilarang.
President Henry B. Eyring,
penasihat pertama dalam Presidensi Utama Gereja, akan memimpin sesi ini. Saudara-saudari, kami menyambut anda petang ini ke sesi kedua persidangan umum ke-180 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mempengerusi persidangan ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami melanjutkan salam kepada semua yang hadir atau yang menyertai melalui televisyen, radio, atau internet, dan kepada banyak orang yang menonton di pusat-pusat pasang di berbagai tempat dunia di mana persidangan sedang dibawa oleh penghantaran satelit. Musik untuk sesi ini sudah disediakan oleh Paduan Suara Keluarga dari Sandy dan Draper Utah di bawah arahan Brother Timothy Workman dengan Linda Margetts bermain organ. Paduan Suara akan membuka pertemuan ini dengan bernyanyi, "Mari, anak-anak Tuhan." Doa pembuka kemudian akan ditawarkan oleh penatua Claudio D. Zivic dari 70.
Our dear Father in heaven.
Papa kami di surga. Kami sangat bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul di sesi konferensi umum ini. Dan juga kami berterima kasih atas Nabi kami, Presiden Thomas S. Monson. Kami minta berkat atas dia dan atas istri dia. Kami berterima kasih atas Presiden Eyring dan Presiden Uchtdorf dan Presiden Packer dan semua rasul-rasulmu. Kami minta berkat atas semua para mubalig dan semua ahli gereja di seluruh dunia. Kami berterima kasih atas anakmu Yesus Kristus dan atas penebusannya. Kami minta berkat atas mereka yang memerlukan atau yang menderita. Kami berdoa agar kami dapat menjadi alat dalam tanganmu, agar kami dapat membantu orang lain untuk mengetahui bahwa Injil ini adalah satu-satunya jalan. Dan kami meminta agar Roh Kudus akan berada bersama kami di sesi ini. Dan agar kami dapat mengetahui perubahan yang perlu kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami agar kami tidak akan pernah lupakan perjanjian yang kami buat pada masa pembaptisan. Kami mengasihimu, Bapa kami di surga. Kami berdoa dalam nama suci anakmu, Yesus Kristus. Amin.
paduan suara tadi menyanyikan Sion Indah di Bina di atas. Presiden Monson telah meminta agar saya sekarang menyarankan pegawai umum dan 70 daerah gereja untuk undian sokongan. Setelah itu, kita akan mendengar dari Penatua Robert D. Hales dan Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul. Berikutnya, Uskup Richard C. Edgley dari Keuskupan Pengurusi akan berucap kepada kita. Kami mencadangkan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, dan Presiden Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Henry Benyon Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter F. Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju sila menyatakannya. Mereka yang membantah, jika adanya, menyatakannya. Kami mencadangkan bahwa kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai ahli quorum itu. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang setuju, sila menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh berbuat demikian. Kami mencadangkan bahwa kita menyokong penasihat-penasihat presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi-nabi, pelihat-pelihat, dan pewahyu-pewahyu. Semua yang setuju, sila menyatakannya. Yang membantah, jika adanya, boleh berbuat demikian. Kami mencadangkan bahwa kita melepaskan penatua-penatua Spencer J. Candy, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace, dan Lance B. Wickman sebagai ahli quorum pertama 70 dan melantik mereka sebagai bekas penguasa umum. Kami juga mencadangkan bahwa kita melepaskan penatua Spencer V. Jones dan Wolfgang H. Powell sebagai ahli-ahli quorum kedua 70. Mereka yang ingin mengucapkan syukur bersama kami kepada saudara-saudara ini untuk pelayanannya yang hebat, sila menyatakannya. Kami mencadangkan kita melepaskan Fernando Maluenda dan Jose L. Torres sebagai 70 wilayah. Mereka yang ingin mengucapkan syukur bersama kami kepada saudara-saudara ini untuk pelayanan yang hebat, sila menyatakannya. Kami mencadangkan bahwa kita menyokong Wenceslau H. Svek sebagai 70 wilayah. Semua yang setuju, sila menyatakannya. Yang membantah. Kami mencadangkan bahwa kita menyokong penguasa-penguasa umum 70 wilayah dan presidensi-presidensi badan-badan sokongan seperti rupanya sekarang. Mereka yang setuju, sila menyatakannya. Mereka yang membantah, menyatakannya. Presiden Monson, sejauh saya lihat, sokongan dalam pusat konferensi adalah sebulat suara. Terima kasih, saudara-saudari, atas sokongan Anda, iman Anda, kesetiaan Anda, dan doa-doa Anda. Sekarang kita akan mendengar dari Penatua Hales.
Baru-baru ini, saya terima surat daripada kawan saya yang bukan ahli gereja kita. Saya telah kirim dia pembacaan Injil dan dia menjawab, pertama-tama, saya tidak dapat memahami kata-kata tertentu seperti hak pilihan. Tolong kirim satu senarai kosakata singkat. Saya terkejut kerana dia tidak memahami makna kata-kata hak pilihan. Jadi, saya menggunakan kamus talian. Di antara definisi berdaftar di bawah kata-kata hak pilihan, tiada definisi yang sesuai dengan kepahaman kita tentang kata-kata itu. kita mengajar bahwa hak pilihan adalah kebolehan dan hak istimewa diberikan Tuhan untuk memilih dan bertindak bagi diri kita dan tidak dipertindakkan. Hak pilihan bermakna bahwa kita bertindak dengan tanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Hak pilihan kita adalah terpenting kepada rancangan keselamatan. Dengan hak ini, kita bebas untuk memilih kemerdekaan dan hidup yang kekal melalui perantaraan besar bagi semua orang, atau memilih penawanan dan kematian sesuai dengan penawanan dan kekuasaan iblis. Kata-kata nyanyian rohani mengejar asas ini dengan jelas. Tahukah setiap jiwa bebas memilih jalan dan siapa dia? Ini adalah kebenaran kekal. Tuhan tidak paksa orang ke syurga. Untuk menjawab soalan kawan saya dan soalan-soalan yang sama daripada orang baik di manapun, biar saya kongsi dengan kamu secara lebih mendalam apa yang kita tahu tentang makna hak pilihan. Sebelum kita diutus ke dunia ini, Bapa Syurgawi memberitahu kita rancangannya. Suatu rancangan di mana kita datang ke bumi dan menerima tubuh, memilih di antara baik dan jahat, dan maju untuk menjadi seperti beliau, dan hidup bersama beliau selama-lamanya. Hak pilihan kita, hak kita untuk memilih dan bertindak bagi diri kita, adalah satu asas diperlukan dalam rancangan ini. Tanpa hak pilihan, kita tidak dapat membuat pilihan yang baik dan maju. Namun itu, kita juga dapat membuat pilihan yang salah, berbuat dosa dan menghilangkan kesempatan kita untuk kembali ke hadiran Bapa Syurgawi. Untuk alasan ini, seorang Juru Selamat diutus ke bumi untuk menderita bagi dosa-dosa kita dan menebus kita kalau kita sendiri bertobat. Oleh kerana korban penebusannya, beliau melaksanakan rancangan belas kasihan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Selepas Bapa Syurgawi memberitahu kita rancangannya, Lucifer tampil ke depan dengan mengata, utuslahkan aku, dan aku akan menebus semua manusia sampai satu jiwa pun yang tidak akan hilang. Rancangan itu ditolak oleh Bapa, kerana rancangan itu memusnahkan hak pilihan kita. Kemudian, Yesus Kristus, Putra dipilih dan terkasihi sejak permulaan, menjalankan hak pilihannya dan mengata, Bapa, kehendakmu jadilah, dan kemuliaan bagimu untuk selama-lamanya. Yesus menjadi Juru Selamat kita, yaitu Juru Selamat dunia. Kerana pemberontakan Satan, sebuah peperangan rohani telah mulai. Setiap dari anak Bapa Syurgawi berpeluang untuk menjalankan hak diberikan oleh Bapa Syurgawi dan memilih bagi dirinya sendiri. Kita telah memilih untuk beriman kepada Juru Selamat Yesus Kristus, datang kepada beliau, mengikuti beliau, dan mengikuti rancangan diberitahu kita oleh Bapa. 1/3 dari anak Bapa Syurgawi tidak mempunyai iman cukup untuk mengikuti Juru Selamat dan telah mengikuti Satan. Tuhan menyata, oleh kerana Satan memberontak melawan aku dan berusaha untuk menghancurkan kehendak bebas manusia, aku menyebabkan dia dicampakkan. Mereka yang ikuti Satan menghilangkan kesempatan untuk menerima tubuh fana, hidup di bumi, dan maju. Oleh kerana mereka menggunakan hak pilihan mereka untuk memilih yang jahat, mereka menghilangkan hak pilihan mereka. Masa ini, pengikut Satan hanya ada kuasa untuk menggoda dan mencabar kita. Pekerjaan mereka adalah untuk membuat kita duka cita seperti mereka. Mereka hanya rasa gembira apabila mereka tidak mematuhi perintah Tuhan. Memikirkannya, di kehidupan pradunia kita memilih untuk mengikuti Juru Selamat Yesus Kristus. Kerana itu, kita dibenarkan datang ke bumi. Saya bersaksi bahwa melalui pilihan yang sama untuk mengikuti Juru Selamat sekarang di bumi, kita akan mencapai berkat-berkat yang lebih istimewa untuk selama-lamanya. Tetapi, biarnya diketahui, kita perlu terus memilih untuk mengikuti Juru Selamat. keabadian adalah bergantung pada pilihan-pilihan kita. Dan hak pilihan kita adalah diperlukan dalam proses ini. Melalui kehidupannya, Juruselamat kita menunjukkan kita bagaimana menggunakan hak pilihan. Sebagai pemuda, beliau memilih untuk berada dalam rumah Bapanya. Selama pelayanannya, beliau memilih dengan setia untuk melakukan kehendak Bapanya. Di Taman Getsemani, beliau memilih untuk menderita segala hal dengan mengata, "Bukanlah kehendakku, namun kehendakmu." Maka seorang malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Pada salib, beliau memilih untuk mengasihi musuhnya. Beliau berdoa bagi mereka dengan mengata, "Ampunilah mereka." Kemudian, supaya beliau dapat memperlihatkan bahwa beliau telah memilih untuk mati bagi dirinya sendiri, beliau telah ditinggalkan sendirian dengan mengata, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Akhirnya beliau menjalankan hak pilihannya untuk bertahan sampai akhir, sehingga beliau dapat berkata, "Sudah selesai." Walaupun beliau telah digoda, dengan setiap dari pilihannya, beliau menjalankan hak pilihannya untuk menjadi Juruselamat kita, untuk memutus rantai dosa dan kematian bagi kita. Melalui kehidupannya yang sempurna, beliau mengajar bahwa ketika kita melakukan kehendak Bapa Syurgawa, kita bebas untuk memilih. Kita ada lebih banyak kesempatan dan kita akan maju. Bukti kebenaran ini ditemui dalam tulisan suci. Harta Job terhilang, tapi dia memilih untuk tetap setia dan dia mendapatkan berkat-berkat keabadian. Maria dan Yusuf memilih mengikuti amaran malaikat untuk berlari ke negara Mesir. Joseph Smith memilih untuk mengikuti arahan Moroni. Dan sebagai hasilnya, pemulihan Injil terjadi. Ketika kita memilih untuk datang kepada Kristus, mengambil namanya, dan mengikuti pelayannya, kita maju di sepanjang jalan ke kehidupan yang kekal. Dalam perjalanan panah ini, kita harus ingat bahwa ketidakpatuhan akan menghasilkan kesan sebaliknya. Kebolehan kita untuk bertindak bagi kita, diri kita, akan berkurangan. Apabila Cain membunuh abangnya kerana dia sayang Satan lebih daripada Tuhan, kemajuan rohaninya berhenti. Sebagai pemuda, saya telah belajar suatu pelajaran penting tentang pilihan. Bapa saya minta saya untuk mencetak lantai kami. Saya telah pilih mula cat dekat dinding dan habis dalam bilik. Apabila saya hampir habis, saya menyedari bahawa saya tidak dapat keluar bilik itu. Tiada jendela dalam bilik itu, dan saya sudah mencat jalan keluar saya. Saya terpaksa tinggal dalam bilik itu, sehingga cat dikering. Ketika kita tidak mematuhi, kita terjebak dalam bilik secara rohani. Kita menjadi tawanan kepada pilihan-pilihan salah kita. Walaupun kita terjebak, selalu ada jalan peluang untuk pulang. Pertobatan memerlukan usaha kita sendiri, sama dengan mencat lantai. Tidak senang kembali kepada Tuhan, tetapi itulah seimbang. Ketika kita mula memahami bagaimana bertobat, kita menghargai berkat-berkat Roh Kudus yang membimbing kita dan berkat dan Bapa Syurgawi yang memerhatikan kita dan menguatkan kita untuk mematuhinya. Lagipun kita memahami bahwa kepatuhan kepada perintah Tuhan akan melindungi hak pilihan kita. Misalnya, ketika kita mematuhi perintah kata-kata bijaksana, kita menghindari kesakitan dan ketagihan kepada hal-hal yang mengambil kebolehan kita untuk memilih. Ketika kita mematuhi nasihat para nabi untuk keluar dari utang, kita menjadi bebas untuk menggunakan duit kita untuk menolong dan memberkati orang lain. Ketika kita mengikuti nasihat para nabi untuk mengadakan malam keluarga, doa keluarga, dan pembelajaran tulisan suci keluarga. Rumah tangga kita akan menjadi tempat di mana anak kita dapat bertumbuh secara rohani. Dalam rumah tangga kita, Injil, kita harus mengajar Injil kepada anak kita, memberi kesaksian kita, saling mengasihi satu sama yang lain. Mereka akan dibebaskan oleh pilihan baik kita dan oleh kemampuan mereka untuk jalan dalam terang. Dunia mengejar banyak kebohongan tentang hak pilihan. Banyak orang pikir, makanlah, minumlah, dan bersukaria. Dan seandainya kita bersalah, Tuhan akan menghajar kita dengan beberapa pukulan saja. Yang lain menerima ajaran duniawi dan menyangka Tuhan. Mereka meyakinkan diri bahwa tiada pertentangan dalam semua hal. Oleh kerana itu, apapun dilakukan oleh manusia bukan merupakan kejahatan. Ini merusakkan kebijaksanaan Tuhan. Melawan ajaran duniawi, tulisan suci mengajar bahwa kita mempunyai pilihan, dan pilihan baik akan menyebabkan kita mempunyai peluang untuk maju dalam keabadian. Misalnya, melalui Nabi Samuel, Tuhan memberikan perintah yang jelas kepada Raja Saul. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Pergilah sekarang. Kalahkanlah orang Amalek. Tetapi Saulus tidak mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak selalu mematuhi. Saulus menggunakan bijaksanaan diri. Dia tidak bunuh Raja Agag dan telah membawa binatang pulang ke negara dia sendiri. Tuhan mewahyukan ini kepada Nabi Samuel dan hantar dia untuk menyingkirkan Raja Saul. Apabila Nabi sampai, Saulus mengata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi Nabi Samuel mengetahui Saulus berdusta dan dia mengata, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Saulus maafkan diri dan menyalahkan orang lain dengan mengata bahwa mereka telah membawa binatang untuk membuat korban kepada Tuhan. Nabi Samuel menjawab, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Akhirnya, Saul mengakui dengan mengata, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan-Mu, tetapi aku takut kepada rakyat. Kerana itu, aku menggabulkan permintaan mereka. Raja Agag telah menghilangkan kesempatannya atau hak pilihannya untuk memerintah sebagai raja. Saudara dan saudari, apakah kita mematuhi perintah Tuhan dengan sempurna atau seperti Saulus? Adakah kita tidak selalu mematuhi kerana kita lebih takut manusia daripada Tuhan? Tulisan suci mengejar kita bahwa kita semua berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa melalui korban penebusan Kristus, seluruh umat manusia dapat diselamatkan dengan jalan mematuhi hukum-hukum serta tata cara Injil.
Including you and me, may be saved by the obedience to laws and ordinances of the gospel. As the hour of the atonement was
sebelum Yesus menderita untuk dosa-dosa kita, dia menyebut doa ini. Bapa, aku mau supaya mereka yang telah Engkau berikan kepadaku juga berada bersama-sama dengan aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Saya memberi kesaksian istimewa saya bahwa mereka hidup. Ketika kita menjalankan pilihan kita dalam kebenaran, kita akan lebih mengenal mereka, menjadi seperti mereka, dan menyediakan diri untuk hari itu bila setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus ialah Juruselamat kita. Semoga kita terus mengikuti beliau dan Bapa kekal kita seperti dia di pradunia. Saya doa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya merayakan hari jadi saya sebulan yang lepas. Sebagai hari-hari jadi, saya memberi saya CD mengandung lagi harapan dan kepercayaan dinyanyikan oleh penyanyi Inggris yang termasyur bernama Violin yang mengilhamkan para pendengarnya semasa keusahan hari pada Perang Dunia Kedua. Ada sebabnya kenapa istri saya memberikan saya hadiah ini. Pengumuman London pada September 1940 bermula hari sebelum saya dilahirkan. Ibu saya dengar laporan tentang London diserang hebat di radio dalam bilik hospital. Ambil keputusan untuk menamakan saya mengikut nama juruhebah radio yang bernama Quentin. Penyanyi Violin sekarang berusia 19.3 tahun. Tahun lepas beberapa lagu masa pernah disiarkan lagi diterus menaiki ke puncak cara musik di Inggris. Satu lagu bertajuk Bila Cahaya Bersinar Lagi di Seluruh Dunia menyentuh saya dengan mendalam. Lagu membawa dua pemikiran kepada fikiran. Pertama, kata-kata para nabi oleh negarawan Britain, lampu ditutup seluruh Eropa. Kita tidak akan melihatnya dibuka lagi dalam masa kita. Dan kedua, serangan bom di atas kota raya Britain seperti London. Untuk membuat penyerang, bom susah mencari sasaran. Pengelapan dimulakan. Lampu-lampu ditutup. Lagu itu menunjukkan harapan optimistik yang kebebasan dan cahaya akan dipulihkan. Kepada kita yang memahami peranan penyelamat dan cahaya Kristus, persamaan di antara perang itu dengan pertikaian moral hari adalah jelas. Ianya adalah melalui cahaya Kristus akan semua manusia akan tahu baik dari jahat. Kebebasan dan cahaya tidak begitu mudah untuk dicapai atau dikekalkan. Semenjak perang di syurga, kuasa iblis telah menggunakan setiap cara mungkin untuk memusnahkan agensi dan memadam cahaya. Serangan atas prinsip-prinsip moral dan kebebasan beragama tidak pernah lebih kuat. Sebagai orang suci zaman akhir, kita bersungguh-sungguh perlu untuk mengekalkan cahaya dan menjaga keluarga kita dan masyarakat dari serangan ini di atas pembebasan morality dan beragama. Bahaya masa sekarang kepada keluarga adalah serangan bertenaga dari kuasa iblis yang seolah-olah datang dari setiap arahan. Sementara usaha penting kita adalah untuk mencari cahaya dan kebenaran, kita mesti pandai melindungi keluarga kita dari iblis yang memusnahkan perkembangan rohanian dan pertumbuhan. Pornografi khususnya adalah senjata besar kemusnahan moral. Kesannya adalah di garisan depan dalam menghakiskan nilai-nilai moral. Beberapa program televisyen dan internet adalah sama seperti membawa maut. Kuasa iblis ini memindahkan cahaya dan harapan dari dunia. Tahap kemerosotan moral adalah memecut. Jika kita tidak menghalang iblis dari rumah kita, jangan terkejut kalau letupan kebinasaan moral menghancurkan keamanan yang adalah hadiah bagi kehidupan baik. Tanggungjawab kita adalah berada di dunia tetapi bukan dari dunia. Lagipun kita perlu mengingatkan kepatuhan dan keimanan kepada agama kita dari dalam rumah, mingguan pertemuan, petang keluarga, doa keluarga harian dan pembelajaran kitab suci adalah penting. Kita perlu membawa ke dalam rumah kita masa yang baik. Jika kita membuat rumah kita tempat suci yang melindungi kita dari iblis, kita akan melindungi dari akibat kurang baik yang kitab suci telah ramalkan. Lagipun untuk melindungi keluarga kita sendiri, kita patut menjadi sumber cahaya dalam melindungi masyarakat kita. Penyelamat berkata, biarlah cahaya anda menyinari orang supaya mereka dapat melihat kerja baik anda dan memuji Bapa yang ada di syurga. Zaman kita telah digambarkan seperti masa berlimpah dan zaman keraguan. Asas kepercayaan dalam kekuatan dan kuasa Tuhan dipersoalkan dan juga direndahkan. Bagaimana di bawah hal-hal ini kita boleh menggalakkan nilai-nilai dalam cara yang akan menyebabkan orang yang bukan penganut dan yang tidak kisah dan menolong mengurangkan pertambahan cepat serangan mengejut kejayaan iblis? Soalan ini adalah amat berguna. Fikirkan tentang Nabi Mormon dan keseksaannya, dan dia berkata, bagaimana anda boleh menolak Yesus yang berdiri dengan lengan yang terbuka untuk menerima anda? Keseksaan Mormon telah dibenarkan dan anak lelakinya Moroni ditinggalkan untuk menghuraikan kisah yang sedih tentang kemusnahan rakyat. Pengalaman hidup pribadi saya dan bergaul dengan orang-orang di seluruh dunia membuat saya menjadi optimistik. Saya percaya bahawa cahaya akan dijaga dalam masa kita. Di dalam seluruh negara, ada banyak orang yang menyembah Tuhan dan berasa bertanggungjawab kepadanya. Beberapa pemerhati percaya dan sebenarnya global pengingatkan dalam kepercayaan agama dan doa. Sebagai para ketua gereja, kami telah bertemu dengan para ketua agama lain dan menjumpai bahawa ini adalah asas moral yang sama yang menyatukan kita dalam hasrat untuk masyarakat yang lebih baik. Kami juga lihat kebanyakan orang yang ramai masih menghormati dasar nilai moral. Tetapi jangan salah, ramai juga orang yang berazam untuk memusnahkan iman dan menolak setiap pengaruh beragama dalam masyarakat. Orang jahat lain memusnahkan masyarakat dengan berbagai kejahatan. Kuasa dan pengaruhan orang-orang ini adalah acara yang sangat besar walaupun ianya agak kecil jumlahnya. Selalu ada pertempuran yang sedang berlaku di antara orang-orang yang beriman dengan mereka yang akan menyingkirkan agama dan Tuhan dari kehidupan umum. Ramai para pemimpin yang mahir hari ini menolak pendapat moral dunia yang berdasarkan atas nilai-nilai Kristian. Mereka percaya tidak ada pilihan utama untuk diberi kepada matlamat moral. Bagaimanapun, kebanyakan orang ingin menjadi baik dan berhormat. Cahaya Kristus yang berbeza dari Roh Kudus memberitahu suara hati mereka. Kita tahu dari Kitab Suci bahwa cahaya Kristus adalah Roh yang memberi cahaya kepada setiap orang yang datang ke dunia. Cahaya ini adalah diberi untuk seluruh dunia. President Boyd K. Packer telah mengajar bahwa ini adalah sumber inspirasi yang mana setiap kita biasa memiliki bersama keluarga manusia. Bila kita membaca dalam Mosiah dalam Kitab Mormon, bukanlah kebiasaan bahwa suara rakyat menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang benar, tetapi adalah suatu kebiasaan bagi sebahagian kecil rakyat untuk menginginkan apa yang tidak benar. Mosiah kemudian memberi amaran jika waktunya tiba bahawa suara rakyat memilih kedurhakaan, maka tibalah waktu hukuman-hukuman Tuhan akan menimpamu. Dalam dunia kita yang semakin jahat, adalah kepentingnya yang nilai berdasarkan kepercayaan agama sebahagian dari perbincangan umum. Kedukaan moral yang berdasarkan suara keagamaan harus diberi jalan setanding pada berbahasan umum. Keimanan agama adalah sumber cahaya, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang untuk masyarakat. Bila sokongan terlibat dalam kelakuan moral, mereka berasa tanggungjawab kepada Tuhan. Dua prinsip agama akan terangkan tujuan ini. Pasal kepercayaan 13 bermula, kita percaya dalam kejujuran. Prinsip kejujuran adalah didapati dalam kepercayaan keagamaan dan ianya adalah satu dari undang-undang asas Tuhan. Banyak tahun dahulu, ketika saya bekerja sebagai peguam di California, rakan dan pelanggan yang bukan ahli gereja, kita datang untuk bertemu dengan saya dengan penuh semangat, menunjukkan surat yang dia terima dari satu daripada uskup orang zaman akhir dari ward yang berdekatan. Uskup menulis yang ahli pekerja pelanggan saya telah mengambil barang-barang dari tempat pekerja pelanggan saya dan mempunyai kelogikan yang ianya lebihan. Tetapi selepas menjadi ahli gereja, orang suci zaman akhir, dan mencuba mengikut Yesus Kristus, pekerja ini sedar apa yang buat tidak jujur. Disertakan dalam surat ialah jumlah wang untuk bayaran barang-barang tetapi juga bunga. Pelanggan saya berasa kagum yang gereja melalui kepimpinan yang membantu lelaki ini dalam usahanya supaya didamaikan dengan Tuhan. Fikirkan tentang cahaya dan kebenaran yang dikongsikan tentang nilai kejujuran di dalam dunia Kristen. Fikirkanlah tentang kesan asas marisyat jika remaja tidak menipu di sekolah, orang dewasa jujur di dalam tempat kerja, dan setia pada perakuan perkahwinan. Puisi Robert Burns menyatakan, orang yang jujur adalah kemuliaan kerja Tuhan. Dalam hampir setiap orang, beriman berasa bertanggungjawab kepada Tuhan kerana jujur. Inilah sebab lelaki di California bertaubat dan kelakuannya yang tidak jujur. Tahun lepas, dalam ucapan permulaan Clayton Christensen, profesor di Harvard University dan pemimpin gereja berkongsi keterangan benar akan rakan profesional dari negara lain yang belajar tentang demokrasi. Kawan ini terkejut bagaimana keadaan yang genting agama berguna kepada demokrasi. Beliau menjelaskan bahawa dalam masyarakat di mana orang diajar usia muda akan berasa bertanggungjawab kepada Tuhan bagi kejujuran dan integriti, mereka akan hidup dengan undang-undang dan tradisi yang menggalakkan unggul demokratik. Dengan jelas, nilai-nilai moral berkaitan dengan kejujuran boleh memainkan peranan penting dalam menubuhkan cahaya dan kebenaran dan memperbaiki masyarakat dan harus dihargai oleh mereka yang tidak ada keimanan dalam Kristus. Contoh kedua, bagaimana kepercayaan beragama bermanfaat masyarakat dan menyumbang cahaya kepada dunia adalah peranan agama dalam menganggap semua anak-anak Tuhan seperti saudara dan saudara kita. Ramai institusi berdasarkan kepercayaan dalam akhir dua abad telah berada di garisan depan dalam menghurukan tangan dan menyelamat mereka di bawah pengawasan perihal kekajaman kerana mereka percaya yang semua orang dicipta dalam image dan kerupaan Tuhan. William Wilberforce, negarawan Britain yang telah mempengaruhi dalam membuat perdagangan hamba haram di Britain, percaya bahawa pendidikan dan kerajaan mesti berdasarkan secara moral. Penglihatan beliau tentang moral dan mengikat rohania itulah kenapa dia hidup sama ada dalam mempertahankan institusi perkahwinan, menyerang tradisi perdagangan hamba atau dengan tegas mempertahankan hari Minggu. Dengan tenaga yang besar, beliau menolong mengarah moral negara dan pemimpin sosial dalam seluruh bangsa yang bergelut melawan dosa. Pada awal gereja kita, kebanyakan besar ahli kita menentang penghambaan. Ini adalah sebab yang penting. Pemusnahan dan kekejaman kumpulan perusuh mereka berpengalaman menyebabkan perintah penghapusan semua dikeluarkan oleh Governor Boggs di Missouri. Joseph Smith menerima wahyu menyatakan, ianya adalah tidak betul yang seorang harus memperhambakan satu sama lain. Ini cuma dua contoh di mana dasar nilai kepercayaan menyokong prinsip-prinsip yang sangat memberkati masyarakat. Ada banyak lagi. Kita harus mengambil bahagian kita sendiri dan menyokong orang-orang ramai dan sifat integriti untuk menolong membentukkan lagi nilai moral yang akan memberkati seluruh manusia. Dasar moral tentang pengajaran kita boleh menjadi contoh positif kepada dunia dan boleh menjadi kuasa yang menyatukan kedua-dua kemoralan dan keimanan dalam Yesus Kristus. Kita perlu menjaga keluarga kita dan bersama di garisan depan dengan semua orang yang baik dalam membuat segala-galanya yang kita dapat buat untuk memelihara cahaya, harapan dan moraliti di dalam masyarakat kita. Jika kita bersama-sama hidup dan mengumumkan prinsip-prinsip ini, kita akan mengikuti Yesus Kristus yang benar-benar cahaya pada dunia. Kita boleh menjadi angkatan bagi kebaikan dalam persediakan untuk mendatangkan kedatangan yang kedua Tuhan kita dan penyelamat Yesus Kristus. Kita melihat ke hadapan untuk keindahan hari itu, bila hati bebas menyanyi, bila cahaya akan terus menyinari seluruh dunia. Dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.
Kita hidup dalam satu dispensasi yang terpenting dari segala masa, suatu masa yang para nabi terdahulu menantikan, dinubuatkan, dan saya percaya dirindui. Bagaimanapun, dengan segala berkat surgawi yang dianugerahi kepada kita, setan yang amat nyata, yang sentiasa sangat aktif, dan pesan-pesan yang bertentangan terus-menerus mengirang kita semuanya. Malaikat Moroni memperingatkan Nabi muda Joseph Smith bahwa namanya akan terkenal dengan baik maupun buruk di seluruh dunia. Dan tidak pernah sebelumnya penggenapan dari nubuat ini menjadi lebih terbukti. Nabi memberikan hidupnya bagi kesaksiannya, dan serangan menentang gereja berlanjut hingga kini dan bahkan terhadap juru selamat. Fakta akan juru selamat, korban penebusannya, dan penggunaan luasnya bagi kita semua adalah dicabar dan selalu diabaikan seperti dongeng mau ataupun harapan lemah yang tak berasas dan fikiran yang tak terpelajar. Lagipun, fakta akan pemulihan Injil dalam jam akhir ini terus dicabar. Penyerangan yang berlanjut dari pesan-pesan seperti itu boleh menyebabkan kebingungan, keraguan, dan pesimisme masing-masing menyerang asas kebenaran yang kita percayai, yaitu iman kita kepada Tuhan dan harapan kita di masa depan. Ini mungkin fakta dunia kita, tetapi kita masih boleh memilih bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Bila ajaran suci dan kepercayaan kita dicabar, inilah kesempatan kita menjadi berkenalan dengan Tuhan dalam cara yang akrab dan pribadi. Inilah kesempatan kita untuk memilih. Karena pertikaian dan cabaran yang kita hadapi di dunia kini, saya ingin menganjurkan satu pilihan tunggal, satu pilihan akan kedamaian dan perlindungan, satu pilihan yang sesuai bagi semua. Pilihan itu ialah iman. Sedarlah bahwa iman bukanlah satu hadiah percuma yang diberikan tanpa pemikiran, keinginan, ataupun usaha. Yangnya tidak saja datang seperti embun yang jatuh dari surga. Juru selamat berkata, "Marilah kepadaku dan ketuklah dan akan diberikan kepadamu." Kata-kata ini adalah kata kerja tindakan. Mari, ketuk. Dan mereka adalah pilihan-pilihan. Jadi saya berkata, pilihlah iman. Pilihlah iman melampaui keraguan, pilihlah iman melampaui ketakutan, pilihlah iman melampaui yang tak diketahui dan yang tak terlihat, dan pilihlah iman melampaui pesimisme. Diskusi Alma yang klasik atas iman seperti yang tercatat dalam bab ke-32 dari Alma dalam Kitab Mormon ialah satu rangkaian pilihan yang memastikan perkembangan dan pemeliharaan iman kita. Alma memberikan kita arahan untuk memilih. Perkataannya adalah kata tindakan yang dimula oleh pemilihan. Dia memakai kata-kata menyedarkan, membangkitkan, percubaan, menjalankan, menginginkan, bekerja, dan menanam. Kemudian Alma menjelaskan bahwa jika kita membuat pilihan-pilihan ini dan tidak membuang benih kerana ketidakpercayaan, maka benih itu akan mula menggembung di dalam dada kita. Ya, iman adalah satu pilihan dan ianya mesti dicari dan dibina. Dengan demikian, kita bertanggungjawab bagi iman kita sendiri. Kita juga bertanggungjawab bagi kekurangan iman kita. Pilihan itu kepunyaanmu. Banyak perkara yang saya tidak ketahui. Saya tidak tahu akan perincian penciptaan dunia yang indah ini yang mana kita mendiami. Saya tidak faham kerumitan akan penebusan, bagaimana pengorbanan juru selamat boleh membersihkan semua orang-orang yang bertaubat, atau bagaimana juru selamat boleh menderita kesakitan semua orang. Saya tidak tahu di mana bandar Zarahemlah seperti yang dirujuk dalam Kitab Mormon. Saya tidak tahu mengapa kepercayaan saya kadangkala bertentangan dengan anggapan saintifik atau pengetahuan duniawi. Mungkin ini soalan yang Bapa kita di surga menghuraikannya sebagai misteri surga yang akan dinyatakan pada waktu kemudian. Sementara saya tidak tahu akan semua perkara, namun saya tahu apa yang penting. Saya tahu kejelasan dan kesederhanaan kebenaran Injil yang membimbing saya kepada kemuliaan dan keselamatan. Saya tahu bahwa Juru Selamat menderita kesakitan semua orang dan bahwa semua orang yang bertobat boleh dibersihkan dari dosa-dosa. Dan apa yang saya tidak ketahui ataupun tidak faham dengan lengkap, dengan bantuan iman saya yang sangat kuat, saya menutup celah itu dan maju terus, mengambil bahagian dari janji-janji dan berkat-berkat Injil. Dan kemudian, seperti yang Alma ajarkan, iman kita membawa kita kepada pengetahuan sempurna, bergerak maju dalam hal yang tak diketahui, dipersenjatai hanya dengan harapan dan keinginan, adalah bukti iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan maka, mengikuti formula Alma, marilah kita memilih iman. Jika kebingungan dan ketiadaan harapan membebani fikiranmu, pilihlah untuk sadar dan bangkitkan bakatmu. Dengan rendah hati, menghampiri Tuhan dengan patah hati dan jiwa yang sesal adalah jalan menuju kebenaran dan cahaya Tuhan, pengetahuan dan kedamaian. Jika kesaksianmu tidak matang, belum diuji dan tanpa keyakinan, pilihlah untuk menjalankan sepercik iman sahaja, memilih untuk melakukan percobaan atas perkataannya. Juru Selamat menjelaskan, jika sebarang siapa yang mahu melakukan kehendaknya, dia akan tahu sama ada ajaranku datangnya daripada Tuhan atau aku berkata dari diriku sendiri. Bila logik, sebab atau fikiran pribadi bertentangan dengan ajaran suci dan doktrin, atau pesan-pesan yang bertentangan menyerang kepercayaanmu seperti panah berapi yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, pilihlah untuk tidak membuang benih itu dari hatimu oleh kerana ketidakpercayaan. Ingatlah, kita tidak akan menerima kesaksian sebelum percobaan iman kita. Bila iman kamu terbukti dan matang, pilihlah untuk memupuknya dengan perhatian besar. Sekuatnya iman kita, jika dengan semua pesan-pesan yang campur aduk menyerangnya, iman itu boleh juga menjadi sangat rapuh. Iman memerlukan pemupukannya tetap melalui pengajian ayat suci, berdoa, dan dengan menggunakan perkataannya. Ketika para murid menanyakan Yesus mengapa mereka tidak dapat mencampakkan syaitan sebagaimana yang mereka baru saja menyaksikan Juru Selamat melakukan, Yesus menjawab, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu boleh berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Saya belum pernah menyaksikan pemindahan gunungnya sebenarnya, tetapi karena iman, saya telah melihat keraguan yang hebat dan kecewa dipindahkan dan diganti dengan harapan dan sikap optimistik. Karena iman, saya secara pribadi telah menyaksikan dosa yang hebat diganti dengan pertobatan dan pengampunan. Dan karena iman, saya secara pribadi telah menyaksikan penderitaan yang hebat diganti dengan kedamaian, harapan, dan kesyukuran. Ya, saya telah melihat gunung dipindahkan. Karena imanku, saya telah mengaktifkan kuasa imamat yang saya pegang dan telah merasakan manisnya Injil dan telah menerima dan percaya akan tata cara penyelamatan. Karena imanku, saya mengatasi kepayahan dan kesukaran dalam hidup dengan kedamaian dan keyakinan. Karena imanku, saya telah mampu mengubah persoalan dan bahkan keraguan menjadi keyakinan dan pemahaman. Karena imanku, saya menghampiri hal yang tak dikenal, yang tak terlihat dan yang sukar dijelaskan dengan keyakinan yang mutlak. Dan karena imanku, bahkan pada saat-saat yang nampaknya sangat teruk, saya mengakui dengan kedamaian dan kesyukuran yang dalam kenyataannya, itu saat-saat yang paling baik. Dan bila kita memilah iman dan kemudian memupuk iman itu kepada pengetahuan yang sempurna akan perkara Tuhan, kita kemudian memakai perkataan saya bersaksi atau saya tahu. Saya secara pribadi telah menanamkan benih di dalam hatiku sendiri dan di sepanjang hidupku saya telah berusaha untuk memupuk benih itu kepada pengetahuan yang sempurna. Dan hari ini, semasa saya berdiri di belakang mimbar ini, saya bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus, Juru Penebus dunia. Saya lebih lanjut bersaksi bahwa Joseph Smith adalah Nabi Tuhan dan alat yang hidup yang digunakan Tuhan untuk membawa kembali ke bumi ini Injil Yesus Kristus yang lengkap dan benar. Saya bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Tuhan pada hari ini. Sedemikian, kamu mesti memilih sama ada kamu mempunyai iman atau tidak. Pilihlah iman. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat, sekarang akan ikut bernyanyi, Tuhan, aku ikuti Engkau. Selepas bernyanyi, Penatua Kevin R. Duncan dan Garrett W. Gong dari 70 akan berucap kepada kita. Selepas ucapan Penatua Gong, kita akan dengan gembira mendengar dari Penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul.
This is the 180th semi-annual.
Ini adalah persidangan umum ke-180 setengah tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
The winter of 1848.
Pada tahun 1848, musim sejuk sangat susah untuk para penjelajah pionir di Lembah Salt Lake. Semasa musim panas 1847, Brigham Young telah mengumumkan bahwa para orang suci telah sampai di destinasi mereka. Inilah tempat yang betul, berkata Presiden Young, yang sebelumnya telah diperlihatkan dalam visi di mana para ahli gereja akan menetap. Para ahli gereja yang awal telah bertahan kesusahan semasa pemulihan Injil terjadi. Mereka telah dihalau dari rumah, ditindas, dan diganggu. Mereka telah menderita kesusahan yang tidak dapat digambarkan semasa menyeberangi dataran. Tetapi sekarang mereka akhirnya ada di tempat yang betul. Tetapi musim sejuk 1848 telah sangat teruk. Musim sejuk itu telah begitu sejuk sehingga kaki beberapa orang telah menjadi sangat sejuk. Perasaan yang tidak senang mulai menurun ke atas para ahli gereja. Beberapa ahli gereja berkata bahwa mereka tidak akan membina rumah di lembah itu. Mereka ingin tinggal di dalam kenderaan, kerana mereka pasti para pemimpin gereja akan memimpin mereka terus ke sesuatu tempat yang lebih baik. Mereka telah membawa biji-biji benih dan tumbuhan buah, tetapi mereka tidak berani membazirkannya dengan menanam di sebuah gurun terbiar. Jim Bridger, seorang penjelajah terkenal, beritahu Brigham Young yang dia akan memberi $1,000 untuk gantung jagung pertama yang ditanam di lembah Salt Lake, kerana dia berkata ia tidak dapat dilakukan. Lebih rumit lagi, emas telah ditemukan di California. Beberapa ahli gereja membayangkan bahwa kehidupan akan lebih senang kalau mereka pergi terus ke California untuk mencari kekayaan dan cuaca yang lebih baik. Di bawah perasaan ketidakpuasan ini, Brigham Young bercakap kepada para ahli gereja. Dia mengumumkan, lembah ini adalah tempat yang Tuhan telah memilih untuk umatnya. Kita telah dihalau dari kuali leper ke dalam api, dihalau dari api ke pertengahan lantai, dan kita ada di sini, dan di sinilah kita akan tinggal. Tuhan telah mempertunjukkan saya bahwa inilah tempat untuk menempatkan umatnya, dan di sinilah mereka akan makmur. Dia akan mempengaruhi persekitaran untuk kebaikan kita. Dia akan menghalau ketandusan tanah, dan tanah itu akan menjadi subur. Saudara-saudara, pergilah dan tanamlah benih-benihmu. Selain berkat-berkat ini, Presiden Young berkata bahwa lembah Salt Lake akan dikenali sebagai jalan raya bagi semua negara. Para raja dan maharaja akan mengunjunginya. Yang terbaik, sebuah bait suci Tuhan akan dibina. Ini merupakan janji-janji yang menakjubkan. Banyak ahli gereja beriman dalam wahyu Brigham Young, tetapi ada yang masih skeptis, yang berangkat untuk apa yang mereka fikir akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Tetapi setiap nubuat yang Brigham Young isytiharkan telah terjadi. Lembah itu betul-betul berbunga dan berhasil. Para orang suci menjadi makmur. Musim sejuk 1848 telah menjadi pencepat untuk Tuhan mengajar umatnya pengajaran yang berharga. Mereka belajar, seperti yang kita semua harus belajar, bahwa satu-satunya jalan yang pasti ke perlindungan dalam kehidupan ini adalah melalui mempercayai dan mematuhi peringatan para nabi Tuhan. Pastinya, salah satu berkat yang terbesar dari keanggotaan dalam gereja ini adalah berkat pemimpinan para nabi Tuhan yang hidup. Tuhan berkata, hanya ada seorang di bumi ini untuk waktu yang sama yang diberi kekuasaan serta kunci-kunci kepadrian ini. Nabi dan presiden gereja yang terkini, yaitu Thomas S. Monson, menerima firman Tuhan untuk seluruh keanggotaan gereja dan untuk seluruh dunia. Juga, kita menyokong para penasihat dalam presidensi utama dan para ahli Quorum 12 Rasul sebagai para nabi, pelihat, dan pewahyu. Dengan kaki yang sangat sejuk dan dengan sebuah tanah terbiar, ia pastinya memerlukan iman untuk para orang suci awal itu mempercayai nabi mereka. Keselamatan dan kehidupan mereka dipertaruhkan. Tetapi Tuhan mengganjarkan mereka kerana kepatuhan dan memberkati mereka yang mengikuti nabinya. Dan Tuhan melakukan yang sama untuk Anda dan saya. Dunia ini penuh dengan begitu banyak buku pertolongan diri, begitu banyak pakar, begitu banyak pendidik dan ahli falsafah yang mempunyai nasihat dan peringatan untuk diberi mengenai semua subjek. Dengan teknologi modern, maklumat mengenai banyak subjek boleh didapati dengan satu klik. Adalah mudah untuk selalu mencari nasihat dari lengang daging untuk segalanya, seperti bagaimana untuk membesarkan anak. Ada maklumat yang berguna, tetapi sebagai ahli gereja, kita mempunyai akses bagi sumber kebenaran yang tulen, bahkan Tuhan sendiri. Kita patut mencari jawaban bagi masalah-masalah dan soalan-soalan kita dengan menyelidiki apa yang Tuhan telah menunjukkan kepada para nabinya. Dengan teknologi modern itu, kita mempunyai akses yang mudah bagi kata-kata para nabi mengenai apa-apa subjek. apa yang telah Tuhan ajar kita tentang perkawinan dan keluarga melalui para nabinya. Apa yang telah Dia ajar kita tentang pendidikan melalui nabinya. Apa yang telah Dia ajar kita tentang kebahagiaan dan pencapaian pribadi melalui para nabinya. Apa yang para nabi ajar mungkin nampak ketinggalan zaman, tidak popular atau bahkan tidak mungkin. Tetapi Tuhan telah membuat sebuah sistem di mana kita boleh tahu kehendaknya. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada para nabi. Pada permulaan zaman ini, Tuhan mengumumkan lagi bahwa Dia akan berkomunikasi dengan kita melalui para nabinya. Dia berkata, Firman-Ku akan dipenuhi, baik oleh suara-Ku sendiri maupun oleh suara para hamba-Ku. Itu sama saja. Mempercayai dan mengikuti Nabi merupakan lebih daripada berkat. Presiden Ezra Taft Benson pernah mengumumkan bahwa bahkan keselamatan kita bergantung pada sama ada kita mengikuti Nabi. Dia terangkan 14 asas bagi mengikuti Nabi. Dalam sesi pagi tadi, Elder Costa dari Presidensi 70 mengajar kita tentang 14 asas ini. Saya akan mengulanginya lagi. Satu, Nabi adalah satu-satunya orang yang bercakap bagi Tuhan dalam segala-galanya. Dua, Nabi yang hidup adalah lebih penting bagi kita daripada kitab-kitab suci. Yang ketiga, Nabi yang hidup adalah lebih penting bagi kita daripada Nabi yang sudah meninggal. Yang keempat, Nabi tidak akan pernah menyesatkan gereja. Yang kelima, Nabi tidak memerlukan latihan duniawi atau bukti kelayakan untuk bercakap tentang apa-apa perkara atau untuk bertindak untuk apa-apa perkara pada bila-bila masa. Yang keenam, Nabi tidak perlu mengatakan, demikianlah firman Tuhan untuk memberi tulisan suci. Yang ketujuh, Nabi memberitahu kita apa yang kita perlu tahu, bukan selalu apa yang kita ingin tahu. Yang kelapan, Nabi tidak terhad oleh penaakulan manusia. Yang kesembilan, Nabi boleh menerima wahyu mengenai apa-apa perkara. Yang kesepuluh, Nabi boleh terlibat dalam perkara-perkara civic. Yang kesebelas, dua kumpulan orang yang bagi mereka paling susah mengikati Nabi adalah orang sombong yang terpelajar dan orang sombong yang kaya. Yang kedua belas, Nabi akan tidak semestinya popular di dunia atau dengan yang duniawi. Yang ketiga belas, Nabi dan para penasihatnya merupakan presidensi utama, quorum tertinggi dalam gereja. Yang keempat belas, ikutilah Nabi yang hidup dan presidensi utama dan Anda akan diberkati. Menolak mereka dan Anda akan dipersusahkan. Saudara-saudari, seperti orang suci, pada tahun 1848, kita boleh memilih untuk mengikuti Nabi atau kita boleh bergantung pada lengan daging. Semoga kita mempunyai kebijakan untuk mempercayai dan mengikuti peringatan para Nabi yang hidup. Saya adalah saksi atas kebaikan mereka dan saya bersaksi bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan. Saya bersaksi bahwa tidak ada jalan yang lebih selamat untuk menjalani kehidupan, mendapat jawaban bagi masalah kita, mendapat ketenangan di dunia ini, dan melindungi keselamatan kita daripada mematuhi kata-kata mereka. Ini saya bersaksi dalam nama suci Tuhan, Yesus Kristus. Amin.
Dear brothers and sisters,
saudara dan saudari kukasihi, bila anak kami ada di pusat latihan misioneri, Sister Gon telah hantar roti yang baru dimasak untuk dia. Beriku adalah beberapa surat terima kasih yang diterima Sister Gon. Sister Gon, roti itu dirasai macam roti yang ibu saya masak. Sister Gon, saya hanya boleh kata, wow. Tetapi berikutnya ialah kesukaan saya. Sister Gong, roti itu adalah hebat. Jika sesuatu yang susah terjadi di antara kamu dan Tuan Gong, sila mengingatkan saya. Kami menyayangi misioneri kami, setiap saudari penatua, pasangan misioneri tua. Kami berterima kasih kepada misioneri istimewa itu yang membawa Injil Yesus Kristus yang dipulihkan kepada keluarga kami. Saya bersyukur untuk bersaksi bahwa pandangan abadi tentang Injil dan perjanjian rumah Tuhan dapat membantu kita melihat berkat istimewa dalam setiap generasi keluarga kami selamanya. Orang pentubah pertama dalam keluarga dalam gereja Yesus Kristus adalah ibu kami, Jean Gong. Semasa remaja di Honolulu, Hawaii, dia mendengar, dia tahu,
Dia dibaptiskan dan ditetapkan. Dia terus-menerus dalam iman. Ahli gereja yang setia membantu ibuku supaya dia mempunyai kawan Injil, panggilan gereja, dan dipelihara oleh firman Tuhan. Dalam bahasa sekarang, setiap orang pentobat, dewasa muda, mereka yang kembali ke gereja, dan orang lain, memberkati generasi apabila mereka menjadi orang suci sesama dalam keluarga Tuhan. Satu keluarga yang membantu ibu saya adalah keluarga De Jong, seorang linguis yang menyayangi bahasa hati dan roh. Kakek De Jong mengelitik imajinasi saya dengan ucapan seperti, Blackberry yang masih merah adalah hijau. Hari ini, berbicara tentang alat elektronik, aku memberitahu kawan muda, Blackberry sejenis handphone yang digunakan di gereja membuat uskup baru rasa malu. Orang tua saya, Walter dan Jean Gong, telah berkahwin 3 kali. Upacara Cina untuk keluarga, upacara Amerika untuk kawan, dan di rumah Tuhan untuk keabadian. Anak pertama menyanyi, saya sayang melihat bait suci. Saya akan pergi sana hari nanti. Remaja kami janji untuk menerima tata cara rumah Tuhan. Tidak lama lalu, saya berdiri di rumah Tuhan bersama satu pasangan layak yang datang untuk menerima berkat perjanjian. Saya mengajak mereka membuat bulan madu pertama mereka tahan sampai 50 tahun. Saya memandang dalam cermin rumah Tuhan. Satu cermin di sini, satu cermin sebelah sana. Bersama-sama cermin rumah Tuhan mencerminkan bolak-balik gambar yang nampakkan meragukan menuju kekekalan. Cermin rumah Tuhan kekal mengingatkan kami setiap manusia ada sifat dan tujuan yang ilahi dan membolehkan seseorang kembali ke hadiran Tuhan dan untuk keluarga bersatu selama-lamanya dan tumbuh bersama-sama dalam kesayangan dan kesetiaan. Dalam cermin rumah Tuhan kekal, saya berfikir tentang Dragon Gong pertama, lahir tahun 837 di negara China, dan keturunan keluarga Gong sampai bapa saya, keturunan 32. Abang saya, adik dan saya berada dalam generasi 33. Empat putra saya dan sepupu saya adalah generasi 34. Dalam cermin rumah Tuhan kekal, saya tidak dapat melihat kemulaan atau keakhiran generasi. Kemudian saya membayangkan tidak hanya suksesi generasi, tetapi juga suksesi hubungan keluarga. Dalam satu arah, saya melihat diriku sendiri sebagai anak, cucu, cicit, laki, sampai Dragon Gong pertama. Dalam cermin di arah lain, saya melihat diriku sebagai ayah, datuk. Saya dapat melihat istri saya, Susan, sebagai anak, cucu, cicit, perempuan, dan arah lain, sebagai ibu, nenek buyut. Dalam cermin rumah Tuhan kekal, saya bermula memahami istri saya dan saya sendiri sebagai anak untuk orang tua kami dan orang tua untuk anak kami. Sebagai cucu untuk datuk nenek kami dan datuk nenek untuk cucu kami. Pelajaran kehidupan yang besar menapis atas jiwa kami semasa kami belajar dan mengajar di tugas kekal termasuk anak dan orang tua. Orang tua dan anak. Tulisan suci menggambarkan penyelamat kita sebagai bapa dan putra, tinggal dalam daging, tetapi membiarkan daging takluk kepada kehendak bapa. Penyelamat kita tahu bagaimana menolong kami dalam penderitaan kami, kesengsaraan, godaan, penyakit, bahkan kematian. Penyelamat kita dapat tahan kesedihan kita dan menanggung kedukaan kami. Kita diremuk radam kerana kedurhakaan kita. Dengan bilur-bilur penyelamat kita disembuhkan.
pola ini ditunjukkan oleh Bapa dan Putra dapat membantu menjelaskan paradoks. Barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku, ia akan memperolehnya. Kita tidak berkuasa untuk menyelamatkan diri. Kuasa itu ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus tak terbatas dan kekal. Hanya penebus penyelamat kita melampaui masa dan ruang, menelan kematian, kemarahan, kepahitan, ketidakadilan, kesepian, dan patah hati.
Stand with us at all times and in all things and in all places that we may be in. His faithfulness.
Bila kita selalu mengingati Dia, Dia boleh berdiri bersama kami dalam setiap saat dan dalam segala hal. Ketika kita ditarik kepada-Nya, penyelamat kita juga membawa kami kepada Bapa kita di syurga. Walaupun beberapa perkara di bumi ini tidak sempurna, kami boleh mempercayai Bapa di syurga kita untuk menyelesaikan ketujuan penebusan di mana keadilan, kesayangan, dan belas kasihan bertemu di harmoni ilahi. Bila Gene dan Walter Gong masuk dalam perjanjian baru dan kekal, mereka membuka jalan bagi leluhur seperti Dragon Gong pertama untuk memeratai dan untuk anak cucu dilahirkan dalam perjanjian. Ketika kita mengulurkan tangan kepada setiap saudara dan saudari, kami memberkati generasi. Dunia akan menggemparkan, tetapi di dalam satu-satunya gereja yang benar dan hidup berada iman dan ketidaktakutan. Rasul Paulus berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan menghapuskan segala air mata dari mata kita, kecuali air mata kebahagiaan. Melalui kerana cermin rumah Tuhan kekal dan menyadari bahwa dalam rumah Tuhan murni dan bersih, saya menyaksikan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saudara dan saudari yang terkasih di serata dunia, aku amatlah terkagum dengan iman dan keberanian yang ternyata dalam kehidupanmu. Kita hidup pada suatu masa yang istimewa, tetapi ianya mencabarkan juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sewaktu kita berusaha kembali kepada-Nya. Dengarlah kepada kata-kata amaran-Nya yang memperingatkan kita tentang ancaman. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Berhati-hatilah supaya jangan sampai kamu tertipu. Berjaga-jagalah dan berhati-hati. Tidak seorang pun yang kebal daripada pengaruh-pengaruh ini. Anda mungkin ingat pengalaman Yesus di Kapernaum ketika murid-murid-Nya yang telah mengikuti-Nya tidak sanggup menerima hakikat bahwa Dia anak Tuhan. Ayat suci berbunyi, mulai dari waktu itu, banyak murid-murid-Nya tidak lagi mengikut Dia. Kemudian Yesus berpaling menghadap 12 rasul dan bertanya, adakah kamu tidak mau pergi juga? Dalam mindaku, saya telah berkali-kali menjawab soalan itu. Sekali-kali tidak. Bukan saya. Saya sekali-kali tidak akan meninggalkan-Nya. Saya tahu bahwa Anda telah menjawab begitu juga. Tetapi soalan itu, adakah kamu tidak mau pergi juga? Membuat kita berfikir tentang betapa mudah kita diserang. Hidup ini tidak senang dari segi rohani. Kita bertanya dengan rendah hati, bukan aku, ya Tuhan? Kita memasuki air baptisan dengan keriangan dan kecemasan. Tuhan memanggil, datang kepadaku. Dan kita sahut dengan mengambil nyaman-Nya atas diri kita. Tidak seorang pun mahu keazaman-Nya ini gagal selepas beberapa waktu saja. Tidak juga mahu ianya gagal selepas masa yang panjang. Jalan seorang murid itu tidaklah bagi mereka yang tawar hati. Yesus berkata, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Setiap orang yang mahu mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jika kita mengikut juru selamat, sudah tentulah bahwa kita akan menghadapi cabaran. Jika kita menerimanya dengan iman, pengalaman yang mencabarkan ini akan melahirkan kepercayaan yang lebih mendalam terhadap wujudnya juru selamat. Jika ianya diterima secara duniawi pula, pengalaman yang sama ini akan meruncingkan fikiran kita dan melemahkan keazaman kita. Beberapa saudara yang terkasih dan mengagumkan mungkin menyimpang dari jalan yang lurus dan sempit itu dan tidak lagi mengikut dia. Bagaimanakah kita boleh tetap setia kepada juru selamat, Injilnya, dan tata cara imannya? Bagaimanakah kita mengembangkan iman dan menjadi kuat supaya tidak meninggalkannya? Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Kita perlu suatu hati seperti anak kecil yang mudah percaya. Melalui korban tebusannya, kita harus menjadi penurut, lemah lembut, rendah hati, sabar, penuh kasih sayang, bersedia patuh kepada segala sesuatu yang menurut anggapan Tuhan patut dikenakan kepada kita, bagaikan seorang anak yang patuh kepada bapanya. Inilah perubahan hati yang besar itu. Adalah senanglah bagi kita faham sebabnya kita memerlukan perubahan hati ini. Dua patah perkataan memberi amaran tentang masa depan kita, yaitu tersinggung dan malu. Kepada mereka yang keliru tentang keilahian juru selamat, Yesus bertanya, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dalam perumpamaan tentang penabur biji, Yesus memberi amaran, dia tahan sebentar sahaja. Apabila datangnya penindasan atau penganiayaan, orang itu pun segera murtad. Perasaan kita boleh tersinggung melalui bermacam-macam cara, dan sentiasa ada situasi di mana kita boleh berasa tersinggung. Orang yang kita percaya mungkin mengecewakan kita. Masalah yang tidak disangka-sangka boleh menimpa kita. Hidup kita tidak berjalan seperti yang kita harap. Kita membuat kesilapan, berasa tidak layak, atau risau sama ada kita telah diampuni. Kita tertanya-tanya tentang ajaran gereja. Kita belajar tentang sesuatu yang diajarkan dalam gereja 150 tahun yang lepas, dan sesuatu itu meruncingkan kita. Anak kita diperlakukan secara tidak adil. Kita tidak dihiraukan atau tidak dihargai. Ada mungkin 100 macam sebegitu, dan semuanya dianggap sangat penting pada masanya. Waktu kita lemah, si jahat itu berusaha meragu perjanjian rohani kita. Jika kita tidak berjaga-jaga, roh kita yang terlukai akan mengundur dan balik menjadi sombong dengan sikap yang dingin dan meninggalkan cahaya juru selamat yang cerah dan menyembuhkan. Apabila Parry P. Pratt pada 1835 dikritik secara tidak adil, hal mana membuat dia dan keluarganya malu, Nabi Joseph Smith memberi nasihat ini. Parry, jangan hiraukannya, dan Tuhan yang Maha Kuasa akan bersama Anda. Satu lagi contoh. Pada 1830, Frederick G. Williams, seorang doktor yang terkenal, dibaptiskan. Dengan segera, dia menyumbangkan bakat dan kekayaannya kepada gereja. Dia menjadi pemimpin dalam gereja. Pada 1837, kerana masa itu agak sukar, Frederick G. Williams membuat kesalahan yang besar. Tuhan menyatakan dalam wahyu bahwa akibat pelanggarannya, jabatannya dalam kepemimpinan gereja telah dilucutkan daripadanya. Iktibar baik yang kita ambil daripada cerita Frederick G. Williams adalah bahwa tidak kira kelemahan yang ada padanya, dia pun bermaruah. Dan kerana itu, dia menjadi setia kembali kepada Tuhan, Nabi, dan kepada gereja. Padahal senanglah bagi dia menjadi marah saja. Pada musim bunga 1840, dia tampil ke depan semasa persidangan umum, dan dengan rendah hati dia minta maaf atas kelakuannya yang dahulu, dan menyatakan keazamannya untuk menurut kehendak Tuhan pada masa depan. Perbicaraannya diharapkan kepada Hiram Smith, dan dia diampun dengan segera. Dia masih ahli gereja waktu dia meninggal. Baru-baru ini, saya berkenalan dengan Presiden Rumah Tuhan Recife Brazil, namanya Frederick G. Williams. Dia bercerita kepada saya tentang keputusan bermaruah bapa moyangnya itu dan bagaimana keputusan itu memberkati keluarga dan beratus-ratus keturunannya. Perasaan tersinggung ada kaitan dengan perasaan malu. Dalam Kitab Mormon, kita belajar tentang penglihatan lahir berkenaan pokok kehidupan. Dalam penglihatan ini, ada insan bermaruah itu yang mendesak ke muka melalui kabut kegelapan dengan memegang erat-erat pegangan besi dan memakan buah dari pokok itu. Nephi menjelaskan pokok itu sebagai kasih Tuhan, menghasilkan buah yang memenuhi jiwa dengan kesukaan yang sangat besar. Selepas dia memakan buah itu, Lehi melihat sebuah bangunan yang besar dan luas, penuh dengan orang, baik lelaki maupun perempuan. Pakaian mereka indah sekali. Mereka menduding telunjuk penghinaan kepada mereka yang memakan buah itu. Malaikat menerangkan bahwa pengorokan penghinaan dan telunjuk penghinaan itu melambangkan kesombongan dan kebijaksanaan dunia. Nephi menyatakan dengan jelas, kami tidak menghiraukan mereka. Malangnya, ada orang lain yang imannya bergoncang. Ayat suci berbunyi, setelah mereka memakan buah, mereka menjadi malu. Disebabkan orang-orang yang sedang mengorok-orok mereka dan mereka menyimpang ke dalam jalan yang terlarang dan mereka sesat. Sebagai murid Yesus, kita terpisah daripada dunia. Ada kalanya, kita mungkin berasa gelisah kerana telunjuk penghinaan menghina dan mengorok perkara yang kita anggap suci. Presiden Monson menasihati kita, jika akar kesaksianmu tidak teguh, akanlah susah anda tidak menghiraukan pengorokan daripada mereka yang mencabarkan iman anda. Nephi berkata, jangan menghiraukan mereka. Paul menegur, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita tidak sekali-kali meninggalkannya. Semasa saya menemani Presiden Uchtdorf ke bahagian barat Eropa tahun yang lepas, saya terkagum dengan iman dan keberanian orang suci. Salah satu pemimpin imamat di Ukraine bercerita bahwa dia dipanggil ke dalam presidensi cabang pada musim bunga 1994, hanya 6 bulan selepas baptisannya. Hal ini mewajibkan dia memaklumkan keahliannya dan juga membantu mendaftar gereja di kota Dnipropetrovsk. Masa ini adalah masa yang bahaya. Dan memaklumkan keahliannya itu dalam Kristus bermakna kesusahan, termasuk mungkin juga kepecatan dari kerjanya sebagai seorang juru terbang. Pemimpin imamat itu memberitahu kita, saya berdoa berkali-kali, saya mempunyai kesaksian dan saya telah mengikat perjanjian. Saya tahu kehendak Tuhan bagi saya. Dengan keberanian, dia dan istrinya terus dengan iman, dengan tidak malu akan Injil Yesus Kristus. Sesetengah kita bertanya, perlukah saya begitu berbeza daripada orang lain? Tidak mungkinkah saya menjadi murid Kristus tanpa memerhatikan kelakuan saya begitu? Tidak mungkinkah saya mengasihi Kristus tanpa menepati hukum kemurnian akhlak? Tidak mungkinkah saya mengasihinya dan membuat sesuka hati pada hari Ahad? Yesus memberi jawaban yang senang difahami. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sesetengah kita bertanya, tidak adakah ada gereja lain yang mengasihi Kristus? Memang ada. Akan tetapi, kita ada gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Kita menerima kepercayaan akan wujudnya dia, bukan sahaja dari Alkitab, tetapi juga dari Kitab Mormon. Kita tahu bahwa imamatnya telah dipulihkan ke dunia. Kita telah dibaptis dan menerima kurnia Roh Kudus. Kita telah dianugerahi dengan kuasa di dalam rumah Tuhan yang kudus. Dan kita memainkan peranan dalam persediaan bagi kembalinya Yesus yang agung. Oleh itu, kita tidak dapat menilai diri kita menurut standar mereka yang belum menerima kebenaran ini. Karena setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan lebih lagi dituntut. Tuhan berkata, kamu boleh memilih niat bagi dirimu sendiri. Saya berjanji kepadamu, apabila Anda memilih supaya tidak menjadi tersinggung atau malu, Anda akan merasakan kasihnya dan persetujuannya. Anda akan tahu bahwa Anda menjadi lebih seperti dia. Akankah kita memahami semuanya? Memang tidak. Kita harus biarlah saja beberapa soalan yang mungkin dapat difahami pada masa depan. Akankah segalanya menjadi adil? Tidak. Kita mesti faham bahwa ada beberapa perkara yang kita tidak dapat membetulkan dan kita akan mengampuni orang lain jika kita tersinggung. Akankah ada masanya kita berasa terpisah dari para orang lain? Memang, akankah kita terkejut kadang-kadang menyaksikan kemarahan beberapa orang terhadap gereja Tuhan dan menyaksikan usaha mereka melemahkan iman mereka yang tidak kuat? Ya, tetapi hal ini tidak menghalang perkembangan atau masa depan gereja. Begitu juga ianya tidak menghalang perkembangan rohani setiap kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Saya menyayangi perkataan ini dari lagu kegemaran saya. Jiwa yang telah bersandar pada Yesus, saya tidak mungkin sertai musuhnya. Jiwa ini, walaupun neraka cuba menggoncangkannya, sekali-kali saya tidak akan meninggalkannya. Kesempurnaan tidak datang dalam hidup ini, tetapi kita menjalankan iman terhadap Tuhan Yesus Kristus dan menepati perjanjian. Presiden Monson telah berjanji, kesaksianmu jika selalu dikuatkan akan membuat anda selamat. Kita membuat akar kita teguh dengan membaca dalam kitab suci setiap hari. Kita percaya kepada perkataan Nabi yang hidup. Kita berdoa berkali-kali dan mendengar kepada suara Roh Kudus yang perlahan yang memimpin kita dan membawa kedamaian kepada jiwa kita. Tidak kira cabaran apapun yang timbul, kita jangan sekali-kali meninggalkannya. Juru Selamat bertanya Rasulnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Kristus, Anak Tuhan yang hidup. Saya juga percaya. Itulah kesaksian saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We remind the brethren.
Kami mengingatkan saudara-saudara tentang pertemuan imamat umum yang akan bermula dalam persidangan malam nanti pukul 6 petang menurut waktu tempatan. Siaran nasional Tabernacle Choir besok pagi akan berlangsung pukul 9:30 sampai pukul 10 waktu tempatan. Sesi pagi minggu persidangan akan mengikutinya. Kami menyampaikan penghargaan kepada paduan suara untuk muzik indah yang mereka berikan petang ini dan kepada mereka yang telah berucap kepada kita dalam sesi persidangan ini. Penatua Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pengucap terakhir kita di sesi ini. Setelah ucapannya, paduan suara akan menyanyikan Home. Pada akhir nyanyian, doa penutup akan ditawarkan oleh penatua Jorge F. Zebayos dari 70. Elder Scott.
When faith is properly understood, it is used, it has dramatically far.
Kalau iman difahami dan digunakan dengan cara patut, ia mempunyai kesan yang luas dan besar. Iman dapat menukar hidup seorang dari kegiatan sehari-hari untuk menjadi simfoni sukaria dan kebahagiaan. Pelaksanaan iman sangatlah penting untuk rancangan kebahagiaan Bapa di syurga. Sebenarnya, iman berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Iman di dalam prinsip serta ajarannya. Iman dalam pemanduan dari Nabi yang ditetapkannya. Iman dalam kemampuan untuk mencari ciri-ciri tersembunyi dan sifat-sifat yang boleh mengubah kehidupan. Iman adalah sebuah prinsip kuasa dan tindakan. Iman adalah sebuah batu dasar penciptaan. Saya yakin bahwa Juru Selamat Yesus Kristus menggunakan iman dalam kemampuannya untuk bertindak di bawah arahan Bapa di syurga. Guru Besar menggunakannya untuk mencipta galaksi yang paling terpencil, serta untuk menyusun quark, unsur-unsur terkecil yang kita kenali hari ini. Namun, saya beriman bahwa ada unsur yang lebih kecil lagi dalam keajaiban penciptaan. Iman kepada masa depan ditunjukkan oleh sebuah pasangan yang dimenteraikan di dalam bait suci. Mereka memahami bahwa dengan ketaatan pada ajaran Yesus Kristus dan rancangan kebahagiaan Bapa kita di syurga, mereka dapat menjalani kehidupan yang bahagia bersama-sama. Mereka sadar bahwa ketika cabaran yang dimaksudkan untuk mencari peluang pertumbuhan datang, mereka akan menemukan cara, sebagaimana diajak oleh Roh Kudus, untuk mengatasinya dengan cara yang produktif dan yang membangun budi pekerti. Iman dan budi pekerti berkaitan rapat. Iman dalam kuasa kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan akan menempa kekuatan budi pekerti yang tersedia kepada anda pada saat keperluan mendesak. Budi pekerti seperti itu tidak dibangunkan di saat-saat cabaran besar atau godaan. Itulah ketika ia patut digunakan. Penggunaan iman anda dalam prinsip-prinsip yang benar membangun budi pekerti. Budi pekerti yang dikuatkan meningkatkan kemampuan anda untuk menjalankan lebih banyak iman. Akibatnya, kemampuan dan kepercayaan diri untuk menakluk cubaan hidup ditingkatkan. Semakin budi pekerti anda diperkaya, semakin anda dibolehkan untuk bermanfaat dari menjalankan kuasa iman. Anda akan menemui bagaimana iman dan budi pekerti berinteraksi untuk menguatkan satu sama lain. Budi pekerti ditenun secara sabar daripada benang prinsip yang diterapkan, ajaran yang benar dan kepatuhan. Kita menjadi apa yang kita inginkan dengan tetap bertindak sebagai apa yang kita ingin menjadi setiap hari. Budi pekerti yang baik adalah kenyataan berharga apa yang anda sedang menjadi. Budi pekerti yang baik lebih berharga daripada benda duniawi anda sendiri. Setiap pengetahuan yang anda dapatkan melalui kajian atau tujuan yang anda telah mencapai tidak kira seberapa dikagumi oleh umat manusia. Dalam kehidupan selanjutnya, budi pekerti benar anda akan dinilai untuk mengadar seberapa baik anda menggunakan hak hidup di bumi. Bukan syaitan atau kuasa apapun yang lain yang boleh merosakkan atau memusnahkan budi pekerti anda yang bertumbuh. Hanya anda yang boleh melakukan itu melalui ketidakpatuhan. Suatu budi pekerti yang mulia ditukar menjadi abu tidak layak jika terkikis oleh penipuan atau pelanggaran perintah. Budi pekerti yang kuat hasil daripada pilihan yang benar dan konsisten dalam pencubaan dan ujian kehidupan. Pilihan tersebut dibuat dengan kepercayaan. Dan ketika ditindaklanjuti adalah ditegaskan. Apakah prinsip pemberdayaan yang merupakan dasar iman? Kepercayaan kepada Tuhan dan kesediaannya untuk memberikan bantuan apabila diperlukan, tidak kira bagaimana keadaan yang mencabar. Kepatuhan pada perintahnya, serta kehidupan yang menyatakan bahwa dia boleh mempercayai anda. Kepekaan terhadap dorongan roh yang tenang. Penerapan bisikan itu dengan berani. Kesabaran dan kefahaman ketika Tuhan membiarkan anda berjuang untuk bertumbuh. Dan ketika jawapan datang sedikit demi sedikit selama tempoh yang panjang. Iman adalah hal-hal yang diharapkan dan bukan dilihat. Oleh kerana itu, janganlah berbantah kerana kamu tidak melihat. Kerana kamu tidak akan menerima kesaksian sebelum pencubaan imanmu. Jadi, setiap kali Anda cuba iman Anda, yaitu bertindak atas kesan dengan kelayakan, Anda akan menerima pengesahan yang membuktikan dari Roh. Ketika Anda berjalan ke batas pemahaman Anda, ke dalam senja ketidakpastian menjalankan iman, Anda akan dipimpin untuk mencari penyelesaian yang Anda tidak akan mendapatkan kalau tidak. Dengan iman Anda yang terkuat juga, Tuhan tidak akan selalu memberi Anda ganjaran sesuai dengan idaman Anda. Sebaliknya, Tuhan akan menanggapi dengan apa yang dalam rancangan kekalnya akan bermanfaat kepada Anda. Saat ia akan menghasilkan keuntungan yang terbesar. Bersyukurlah bahwa kadangkala Tuhan membiarkan Anda berjuang selama jangka masa yang panjang sebelum jawapan itu datang. Itu menyebabkan iman Anda meningkat dan budi pekerti Anda tumbuh. Dasar budi pekerti ialah integriti. Budi pekerti yang layak akan menguatkan kemampuan Anda untuk mengenali ajakan Roh dan menjadi taat kepadanya. Jikalau menjalankan iman secara konsisten, Anda membangun budi pekerti yang kuat. Sebuah dasar selamat untuk budi pekerti Anda yang bertumbuh diletakkan dengan memusatkan Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya di dalam kehidupan Anda. Kebahagiaan Anda di bumi serta keselamatan kekal Anda memerlukan banyak keputusan yang benar. Tidak ada yang susah di antara keputusan itu. Bersama-sama, keputusan tersebut menimpa budi pekerti yang bertahan menentang pengaruh dosa serta kesalahan yang menjejaskan. Budi pekerti yang mulia adalah seperti porselen tersayang yang berharga, yang terbuat daripada bahan terpilih, dibentuk dengan iman, dibuat oleh tindakan yang benar dan konsisten, dan dibakar di tungku pengalaman yang semangati. Inilah benda keindahan yang agung dan tak ternilai harganya. Namun, ia boleh juga dirosak dalam masa sekejap melalui pelanggaran perintah yang akan memerlukan usaha lama yang menyakitkan untuk dibuat semula. Kalau dilindungi oleh pengendalian diri, budi pekerti benar akan bertahan sampai selama-lamanya. Benda keduniaan sendiri tidak menghasilkan kebahagiaan, kepuasan, ataupun sukacita pencapaian di bumi. Mereka juga tidak membawa kita ke pemuliaan. Adalah kemuliaan budi pekerti, kain kekuatan batin dan keyakinan ditenun dari keputusan benar yang tak terhitung jumlahnya, yang memberi hidup arahnya. Sebuah kehidupan yang konsisten dan benar menghasilkan kekuatan batin dan kekuatan yang boleh tahan terhadap pengaruh dosa yang menjejaskan dan pelanggaran perintah sampai bila-bila pun. Iman Anda kepada Yesus Kristus dan ketaatan kepada perintahnya akan menguatkan budi pekerti Anda. Budi pekerti Anda akan mengukur apa yang Anda menjadi. Ini adalah bukti seberapa baik Anda menggunakan masa Anda di bumi dalam tempoh pembuktian fana ini. Sewaktu aksiom yang kita semua fahami adalah bahwa Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Ialah benar untuk perkara rohani juga. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar dalam ketaatan, dalam iman kepada Yesus Kristus, dalam penerapan rajin kebenaran yang Anda pelajari. Apa yang kamu dapatkan adalah pembentukan budi pekerti, peningkatan kemampuan, dan kejayaan menyelesaikan tujuan fana Anda untuk dibuktikan dan mempunyai kebahagiaan. Kehidupan fana ini adalah gelanggang pembuktian. Dengan seberapa baik kita menghadapi cabaran, adalah yang menentukan seberapa kuat budi pekerti kita akan menjadi. Iman kita kepada Yesus Kristus serta ajaran-ajarannya menguatkan budi pekerti kita. Suatu kesaksian dikuatkan dengan kesan rohani yang mengesahkan kebenaran sesuatu ajaran ataupun perbuatan yang benar. Seringkali bimbingan tersebut disertai dengan emosi yang kuat, yang membawa air mata, dan membuat kita bercakap dengan sulit. Akan tetapi, kesaksian bukan emosi. Ini adalah hakikat budi pekerti, ditenun daripada benang yang lahir dari keputusan yang benar, yang tak terhitung jumlahnya. Pilihan ini dibuat dengan beriman dalam hal-hal yang diyakini, tetapi pada awalnya tidak dapat dilihat. Sebuah kesaksian yang kuat memberikan ketenangan, keselesaan, dan kepastian. Ia menghasilkan keyakinan bahwa seperti semasa ajaran Juru Selamat secara konsisten dipatuhi, hidup akan indah, masa depan akan selamat, dan akan ada kemampuan untuk mengatasi cabaran yang melintasi jalan kita. Suatu kesaksian tumbuh dari kebenaran, pemahaman kebenaran, didapat dari doa dan perenungan ajaran kitab suci. Ia akan dipelihara dengan hidup, dengan iman, dengan keyakinan bahwa akibat yang dijanjikan akan diperolehi. Pengaruh syaitan yang meningkat di dunia ini dibenarkan untuk memberikan suasana, untuk membuktikan diri kita sendiri. Sementara ia menyebabkan malapetaka hari ini, nasib akhir iblis adalah tertentu oleh Yesus Kristus melalui korban tebusan dan kebangkitannya. Iblis tidak akan menang. Bahkan sekarang, ia harus beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Dia tidak dapat mengambil suatu berkat yang telah diterima. Dia tidak boleh menukar budi pekerti yang terbentuk dari keputusan benar. Dia tidak mempunyai kuasa untuk menghancurkan ikatan kekal ditempa di sebuah bait suci antara seorang istri, suami, dan anak-anak. Dia tidak boleh memadam iman yang benar. Dia tidak dapat mengambil kesaksian Anda. Sesungguhnya, hal ini mungkin akan hilang jikalau mengalah pada godaan itu. Tetapi, dia tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menghancurkan mereka. Untuk meringkaskan, Tuhan menggunakan iman Anda untuk membentuk budi pekerti Anda. Budi pekerti adalah kenyataan apa yang Anda sedang menjadi. Budi pekerti yang kuat adalah akibat pilihan benar yang konsisten. Dasar budi pekerti adalah integriti. Semakin budi pekerti Anda diperkuat, semakin Anda dibolehkan untuk menjalankan kuasa iman. Haraplah izinkan saya mengungsikan empat prinsip yang telah membawa perasaan kedamaian dan kebahagiaan yang terdalam ke dalam hidup saya sendiri. Tuhan telah ditegakkan batu asas ini dalam rancangan kekalnya. Segala batu asas ini mustahak. Semua berfungsi bersama dengan harmoni dan saling menguatkan. Ketika mereka diterapkan dengan ketekunan dan konsistensi, mereka menghasilkan kekuatan budi pekerti, kemampuan yang meningkat untuk menukar cabaran hidup menjadi batu loncatan kebahagiaan, sekarang dan selama-lamanya, ialah iman kepada Tuhan Yesus Kristus serta rancangannya untuk memperoleh kekuatan untuk mencapai cita-cita. Pertaubatan untuk memperbaiki akibat kesalahan, kelalaian atau kesengajaan. Kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan untuk memberikan kekuatan dan arah dalam hidup kita. Perkhidmatan tanpa pamrih untuk memperkaya kehidupan orang lain. Jikalau Anda sudah bertekad untuk menjalankan hidup yang benar, jangan putus asa. Hidup mungkin tampak susah sekarang, tetapi peganglah erat-erat batang besi kebenaran itu. Anda membuat kemajuan yang lebih baik daripada yang Anda sedari. Perjuangan Anda mendefinisikan budi pekerti, disiplin, dan keyakinan dalam janji-janji Bapa Anda di syurga dan Juru Selamat semasa Anda mematuhi perintah mereka secara konsisten. Semoga Roh Kudus mengajak Anda untuk membuat keputusan yang membela budi pekerti Anda dengan secara konsisten dan menghasilkan kegembiraan dan kebahagiaan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
our dear Father in heaven. It is with
Bapa kami di surga, dengan kesyukuran kami datang kepadamu untuk berterima kasih kepadamu karena kami adalah anak-anakmu. Kami bersyukur sekali karena berkat-berkat yang diberikan kepada kami, dan dengan khususnya rancangan keselamatan. Kami berterima kasih kepadamu karena nabi-nabi yang hidup yang memimpin kami pada zaman ini. Kami berterima kasih kepada Engkau Bapa. Message-message yang mengilhami pada konferensi ini. Kami berterima kasih juga untuk musik. Bapa, kami menyayangi Engkau. Kami minta agar Engkau akan memberkati dan melindungi nabi-nabi, misionari-misionari di seluruh dunia, agar mereka akan menyebarkan Injil Yesus Kristus. Kami minta agar Bapa akan memberkati kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh membantu yang memerlukan Injil Yesus Kristus ini dan kebenaran ini. Kami menyayangi Engkau, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Lord,
this has been a broadcast of the 180th Seminary.
Ini telah merupakan siara persidangan umum setengah tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pengucap dipilih daripada penguasa umum dan pegawai umum gereja. Muzik disediakan oleh Paduan Suara Keluarga dari Sandy dan Draper, Utah. Siaran ini telah dibekalkan sebagai perkhidmatan awam oleh Edaran Bonneville. Apapun salinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain, program ini tanpa kebenaran ditulis adalah dilarang.